Розділ четвертий. Всього в семи верстах від Мар'янівки примостився веселий кут. Невеличка слобода з великим панським двором на горі, низкою людських хаток, котрі, мов сторожі, оповили його з одного боку, заглядаючи в темні води чималого ставка. На другий бік згори збігав густий садок і слався всюди по долині ген аж до буйного лісу. Столітні дуб'я, височені осокори, широколисні клинки та темно-зелені пахучі липи, мов зачаровані лицарі, стояли в тім лісі, розпускаючи кругом себе широченне гілля, покрите густою непроглядною листвою. Поміж ними то там тяглися з землі молоді парости, тонкі та гнучкі, чекаючи простору та сонячного світу, щоб і собі убратися у силу і буйнути навперейми своїми дідами. По широких полянах кущі калини та орішнику порозпускали тонкі гілки аж додолу. Березка хміль укривали їх своїми довгими батогами, прикро позираючи угору на столітніх лицарів і шукаючи поблизу гілки, щоб, стрибнувши, подратися по стовбу ген-ген до тієї кучерявої шапки, на котрій звили гніздо орли-клекоти. Буйний та чудовий ліс. Кругом його і поверх його ходить в'ється вітер поволі. Сонце прогріває зверху, а всередині завжди тихо. Завжди тінь зелена та прохолода темна. Там, у гущавині молодого гілля, ціла орда усякої пташні завелася. Чижі, кропив'янки розсипаються своїм цмоканням, горлиці туркочуть журливу пісню, лісові кішки перегукуються, зозуля кує літа, горобці несамовито жирують, а солові розлягаються на увесь ліс заливним щебетанням. Здалека чується клекоче орел, лопотить своїм носом бушель, сова стогне божевільним реготом, кряче ворон, а кіпці, мов метелики, в'ються понад гіллям, випускаючи жалібно-голодну пісню. Ліс гомонить, мов живий, на тисячу ладів, на тисячу голосів. Весела, чудова місцина. Кращої і прикладнішої назви, як веселий кут, не можна було і пригадати їй. Колись княжеське гніздо, в котрому вигодовувалось і вилітало в світ чимало нових князів, скріпацькою волею почало осуватися, пустіти. Старий Барату, уклепивши свої уста і очі, кинув його на утіху молодих синів, котрі і сіли, і пали у столицях. Тихий простір і незамутна тиша, видно, не дуже-то тягли до себе молодих баратинят. І вони, поховавши батька, розлетілися швидко туди, звідки знову прилинули. Веселий кут осиротів. Без догляду, без призору почав пустіти та осуватися. Колись биті каменем та устелені пісочком стежечки позаростали споришем. Перед палацом, де штучними кружками розстилалися ще штучніші квітки, поріс бур'ян та Чорнобиль, заглядаючи у дзеркаливі вікна палацу, з половини перебиті. Непогода, дощі та вітри буйні пошпочували самий палац. Ознака давньої розкоші та кріпацького лиха. Стояв він на горі та лякав дітей слободи своїм страшенним видом. Уночі сови та сичі покрикували у йому на всю околицю, а люди казали «то куці». Між ними заходилися страшенні перекази про чортовину, відьом, вовкулаків та другу нечисть. Не злякався всього того колісник, купуючи веселий кут у Баратових. Правду кажучи, його вабив не розкішний палац, а столітні дуби в лісі, котрі він мав повернути на земську потребу, і тим окупити ті 500 десятин поля, котрі навкруги облягали дворище. «Маєток стоїть 30 тисяч», – думав він. «Земля там добра, родюча. Земля тепер в ціні. по 50 карбованців десятину не купиш. А коли й по 50, то сама земля 25 тисяч. На ліс та дворище 5 тисяч зостається. З одного палацу, коли його розібрати, цегли 1000 на 3 дістанеш. А крім же його, хата для управителя зовсім ще нова. Кухні, конюшні, теплиці, комори і все те камінне. Ліс іде за дурницю. А за його, коли тільки з розумом продавати, не 20 вибереш. Дістається маєток в 10. Це по 20 рублів десятина. «Дій його честі!» – крикнув з радощів колісник і не побоявся заплатити Баратову за веселий кут земські гроші. Він боявся тільки одного – щоб не оплутали, бува, вороги його на земському з'їзді –